xa dixemos que nos vamos a pechar a... non vamos a abrir a matrícula de 2 anos e que o colexio público pode continuar un ano máis facéndonos cargo do mantemento do edificio si, e subvencionando o comedor escolar. Eso é o que dixemos, o que seguimos mantendo. E o resto da Xunta nos seguimos prestándolle, vamos, seguimos poñendo a súa disposición o colexio, o centro, e seguimos pagando os gastos de mantemento e unha subvención para a axuda do comedor escolar durante un curso que é o que necesitarían para pues, facer as cousas que teñen que facer.